Bişkek'te saat 3 oldu. Азаттык 19 апрель шаршемби күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүз менен. Бүгүнкү чыгарылышта Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров кыргыз медиасы бизнеске айланды деп журналисттерди айыптады.
Ата булар рекетке айланды, урматтуу коллегалар. $100 сурап келет, бересиң, экинчи күнү $500 сурайт, аны бербей койсоң эле бүттү. Аны айланды кетирип атышпайбы?
Кыргызстанга Ирандын тышкы иштер министри Джавар Зариф баштап келген делегациянын катышуусунда бизнес форум өтүп жатат. Эл аралык кабарлардан: Британ премьер-министри Тереза Мэй мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү планын жарыялады. Буга эмне себеп болушу мүмкүн?
At this moment of enormous national significance.
Улут үчүн өтө маанилүү мезгилде Британ парламентинде биримдик болуш керек.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндарды уга аласыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Микрофондо Бишкек студиясында бүгүн мен Касым Рахманкулов, ал эми режиссёрлук пультта кесиптешим Максат Тороев отурат. Чыгарылышыбыздын негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурун кесиптешим Нуржан Токназарова соңку жаңылыктар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Базар коргондо тамак аштан уулангандардын саны 33 жетти. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, 18 апрелде бейтапкананын инфекциялык оорулар бөлүмүндө 23 адам жатса, кийинчерээк дагы 10 киши түшкөн. Алардын ичинен экөөнүн абалы орточо оор. Мол айылынын тургундары тамак аштан уулангана 18 апрелде белгилүү болгон. Райондук ооруканадан Азаттык радиосуна билдиришкендей, алар 15 апрелде Правда айылына тойго барып, ал жактан үйлөрүнө салат алып келип, ошондон ууланган. Кабулда борбор азиялык согушкерлер бомба менен жок кылынды. Ооганстандагы Ислам мамлекети экстремисттик уюму колдонуп келген туннелдер системасына өткөн аптада ташталган АКШнын эң чоң өзөктүк эмес бомбасы Пакистан, Тажикстан, Өзбекстан, Орусия, Индия жана башка бир катар өлкөлөрдөн келген согушкерлерди жок кылганын Ооган коргоо министрлигинин маалымат катчысы Мухаммед Радманиш шейшембиде билдирди. Бомбалардын энеси деп аталган 9800 килограммдык өзөктүк эмес бомба Нангархар провинциясындагы радикал уюмдун согушкерлери колдонгон туннелдер менен жер төлөлөргө 13 апрелде ташталган. Пентагон жана Ооган расмийлери билдиргендей, соккудан Ислам мамлекети террорчу уюмунун 96 согушкери, анын ичинде топтун 4 негизги лидери жок кылынган. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында белгисиз газдан ууланган 12 окуучунун абалы туруктуу. Саламаттык сактоо министрлиги алар ооруканада дарылануунун улантып жатканын бүгүн кабарлады. Шаардагы номуру 3-чү Канат Абдылдаев атындагы мектептин коридорундагы жаман жыттан 17 апрелде 8-9-10 класстын 14 окуучусу өзүн жаман сезип, көңүлдөрү айланган, тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Алардын экөө ошол эле күнү үйлөрүнө чыгарылган. Азыр бейтапканада жаткан окуучулардын 11 кыздар. Балыкчы шаардык мэриясынын маалыматына караганда, алдын ала божомолдор окуучулар өзүн коргоодо колдонулчу газдан ууланганын көрсөтүүдө. Сузак районунун Сат айылындагы көпүрө жаргактан чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 17-18 апрелде жаап өткөн жамгырдан Саты сайында суунун деңгээли көтөрүлүп, 17 кожолукту тейлеген ички чарбалык көпүрөнүн жээгин алып кеткен. Жаанга байланыштуу райондогу Көк Арт дарыясынын жээктерин бекемдөштөрү да уланууда. Дарыяда суунун деңгээли жогорулап, Благовещенко, Тайгараев, Достук, Ынтымак, Арал айылдарындагы турак жайларга жана айдоо жерлерге кооптуу абал жаралды. Ошондой эле Ош облусунун Өзгөн районундагы Жылалды айылында 19 апрелге апрелде таңга жуук 23 үйдү суу каптап, мал жандыктарды да агызып кеткен. Апрель айында жаанчыл аба ырайына байланыштуу Кыргызстанда көчкү сел коркунучтары сакталууда. Бишкектин 1-май райондук прокуратурасы экс-президенттин администрация башчысына байланышкан кылмыш иштин материалдары жоголгону боюнча иш козгоду. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, ал президенттин иш башкармалыгына караган жерди тууганына бөлүп берүү тууралуу Бишкек шаардык мэриясына мыйзамсыз буйрук бергени аныкталган. Кийин бул жерге 6 кабаттуу имарат салынган. Бул факт боюнча 2007-жылы 15 мартта 1-май райондук милициясы кылмыш ишин козгоп, ага сырттан айып коюлган, издөөгө алынган. Шектүүнүн дареги белгисиз болгондуктан тергөө иштери токтотулган. Бирок быйыл мартта кылмыш иштин материалдары архивде жок болуп чыккан. Текшерүүнүн жүрүшүндө 1-май райондук милициясында издөө жарыяланганы тууралуу иштер да жоголгону ачыкка чыкты. Башкы прокуратурадагы ишенимдүү булактар бул адамдын 2004-жылы мурдагы президент Аскар Акаевдин тушунда президенттик администрацияны жетектеген Тойчубек Касымов экенин Азаттык радиосуна билдиришти. Касымов мамлекеттик каттоо кызматынын иштен алынган кызматынын иштен убактылуу четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашевдин кайнатасы. Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров журналисттер жана медиа ээлери тапкан кирешеси тууралуу элге отчет бериши керек деп сунуштады. Бул тууралуу ал 19 апрелде парламент жыйынында жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндөгү мыйзам долбоору 3-чү окууда каралып жатканда айтты.
Массалык маалымат каражаттар менен алек кылып, ошону менен бизнес кылып, мен ошону менен өзүм атак банкымды чыгарам дегендердин баары өзүнүн кирешеси менен чыгашасын ачык элге жарыялаш керек. Ар бир тыйынына чейин ар бир журналист дагы анан ошонун учредители дагы бул боюнча отчет бериш керек элдин астында. Буларды ооздуктатпасак мына жалаң ушактардын баарын тараткан, коомдун баарын былгытып аткандын баары акчага байып, жыргап, мыскылдап коюп жүрүшөт да.
Акылбек Жапаров журналисттердин жоопкерчилигин көтөрүү үчүн кылмыш кодексине, административдик кодекске дагы өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Бүгүн Жогорку Кеңеш депутаттары жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3-чү окууга жөнөтүштү. Македонияда этникалык албандардын партиясын башкаруучу коалициянын курамына кошуу сунушуна каршы болгондордун нааразылык акциясы уланууда. 18 апрелде миңдеген демонстранттар башкала Скопиедеги парламент имаратынын алдына келишип, евро биримдикке каршы урандарды кыйкырышты, жаңы шайлоо өткөрүүнү жана коалиция боюнча өнөктөштөрдүн албан тилин экинчи расмий тилге айлантуу пландарынан баш тартууга үндөштү. Бир нече аптадан бери бийликтеги партия коалициянын жаңы өкмөт куруу жана парламент спикер шайлоо аракеттерине жооп бере элек. Баткенде 20 апрелде билим берүү форуму өтөт. Анда 3 жашка чейинки балдарды өнүктүрүүнүн базалык стандарттарын жүзөгө ашыруу маселеси талкууланат. Форумду Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду уюштурган. Аталган фонддон билдиришкендей, 2016 жылы ЮНИСЕФтин колдоосу менен жаңы төрөлгөн ымырк айлардан тартып 3 жашка чейинки балдарды өнүктүрүүнүн базалык эрежелери иштелип чыккан.
Рахмат, кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтынан да окуп тапсаңыздар болот. Эми акчанын курсу менен тааныштыра кетейин. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 87 тыйын, 1 евро 72 сом 29 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 21 тыйын жана 1 казак тенгеси 21 тыйын болуп сатылып жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бүгүн Бишкекте Ирандын тышкы иштер министри Жавар Зариф баштап келген делегациянын катышуусунда бизнес форум өтүп жатат. Ушундай эле форум былтыр декабрда Кыргызстанда өтүп, анда президент Алмазбек Атамбаев менен Иран президенти Хасан Рохани Бишкекте жолукканда Иранды ГЭС курууга катышууга чакырды эле. Бүгүнкү форум тууралуу кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы азыр студиядан кеңирээк айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн ушул эки өлкөнүн ишкерлеринин форумунда Кыргызстандын экономика министри ушу ирандык бизнесмендерди айыл чарба, энергетика, тоо кен, туризм, маалыматтык технология тармактарына мындай инвестиция салууга чакырды. Анан форумда сүйлөп өткөндөн кийин мен министр мырза менен өзүн комментарий алдым. Ал ошол ушул тармактар боюнча Кыргызстан кандай конкреттүү бир сунуштар берип атат, долбоорлору барбы деп сурасам, азырынча бир мындай даяр долбоорлор жок, бирок ушул ишкерлерди чакырып, мындай кызыктар кылып, Кыргызстан тууралуу толук маалымат берип, азыр ушул жерде Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийинки мүмкүнчүлүктөр боюнча айтып берип атабыз деп билдирди.
Санкция алынгандан бери буларда акча абдан көп да. Соода сатык мамилелерин айрыкча мына ЭП мамлекеттер менен кеңейткенге аракет кылат да. Кыргызстан үчүн чоң кең базар болуп эсептелет. 80 миллиондук калк, анан кийин биздин жер жемиштерибиз, ошол эле фасолюбуз, фасолду абдан ирандыктар жакшы жейт. Ошолор да ошо биз үчүн бул жакшы экономикага жакшы болот деп ойлойм. Эт боюнча бизде 500 тонна булар менен бизде келишим бар. 120 тонна бүгүн булар жеткирилди, бирок ушуну биз жеткиребиз. Булар биздин этке сөзсүз кызыгат, бирок бүгүнкү күндө логистика маселеси. Анан кийин ошондой эле биздин дагы бир эле койдун эти эмес уйдун эттерин алганга баа даяр да.
Расмий маалымат боюнча былтыр ушу эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү дээрлик 15 миллион долларга жакын болгон экен. Бул ошол мурдагы жылга салыштырмалуу 2015 жылга салыштырмалуу эки эсе көп деп айтылды. Анан Ирандын соода өнөр жай, шахта жана айыл чарба палатасынын төрагасынын биринчи орун басары Масуд Ансаринин бул ушу соода жүгүртүүнүн көлөмүн 100 миллион долларга чейин чыгарса болот, ушуну мүмкүнчүлүк бар деген пикирин билдирди.
قرقیزستان خیلی چیزها داره که میتونه به ایران صادر کنه و متقابلا
قرقیزستان دا көптөгөн иранга экспорт боло ала турган товарлар чыгат. Ошону менен бирге ирандык бизнесмендер, ирандык соодагерлер Кыргызстандын экономикасына өзүнүн салымын, инвестиция катары салымын кошконго аракет кылып жатышат. Эки мамлекеттин өкмөтү, эки ушул соода палаталары бизнесмендерге жардам көрсөтүш керек, жол ачып бериш керек. Эки мамлекеттин бизнесмендери бири-бири менен байланыш түзгөнгө, ошол байланыштарды өнүктүргөнгө.
Сади мо массив тайин кылып, мо бана дерим химаят кылып.
Масуд Тансари анан сырткары ошол Иран Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлорго катышууга кызыктар деген оюн айтты. Анан сырткары ошол делегациянын курамында Ирандын борбордук банкынын жетекчиси да келген экен. Ал ошол атайын бир конкреттүү сунуштар менен келди деп айтты. Ошол Кыргызстандын улуттук банкынын жетекчилери менен жолугуп, анан ушул долбоорлорду ишке ашыруу боюнча жакшы сунуштар менен келди деген оюн билдирди. Бул форумга катышкан мен айрым кыргызстандык ишкерлер менен сүйлөштүм. Мындай кандай долбоорлор сунуштап атасыздар, эмне кылса болот инвестиция тартуу боюнча деп. Анан Жалал абадтын Сузак районунан келген ишкер Рашид Бостонов, ал өзү ошол Жалал абадта гиляс мөмө жемиштерин өстүрүп сатуу менен алектенеткен. Ал ошол бизнес партнерлорду табуу максатында келгенин айтып берди.
Биз Ирандын инвесторлорун Кыргызстанга тартып, Кыргызстандын таза продукциясын, дүйнөлүк продукция ошолордун жардамы менен чыгарышка биз дагы умтулуп атабыз. Кудай буйурса бир компаниянын партнерлору таап, алар менен биргелешип иштеп, Кыргызстанда өндүрүп, же Иранга экспорттонго, же болсо чет мамлекет таможенсайдын ичине алганда экспорттонго аракет кылып атабыз. Ирандыктарды эң негизги баягы айыл чарба продукциясын өндүрүшкө алардын баягы чоң опыты бар жана переработка кылышка чоң алардын тажрыйбасы бар да. Ошолордун тажрыйбасын биз дагы Кыргызстанда колдонуп, үйрөнүп, жемиш өндүрүп, кайра иштетип, базарга чыгарып сатуу.
Эки өлкөнүн ошол бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн жолугушуусу, эмки жолугушуусу ушул май айында өтөт, Бишкекте өтөт. Анда ошол былтыр түзүлгөн Кыргыз-Иран биргелешкен инвестициялык кеңештин биринчи жыйыны да болмокчу.
Рахмат. Бул форум тууралуу кечки чыгарылыштардан дагы кеңирээк уксаңыздар болот. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров журналисттер жана медиа ээлери тапкан кирешеси тууралуу элге отчет бериш керек деп сунуштады. Ал гезиттердин башкы редакторлору кымбат унааларды минип жүрөт, заңгыраган үйлөрдө жашайт деп айтты. Депутаттын сөздөрүн кесиптешим Бакыт Асанов талдоого алган. Ал азыр биз менен студияда отурат. Бакыт, чын эле айтсаң, кыргыз журналистикасы бизнеске айланып баратат деген пикирлерге негиз барбы?
Чындыгында эле бүгүн парламенттин жыйынында ушу жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө буга чейин талкуу жараткан мыйзам үчүнчү окууда каралып жаткан эле. Бул мыйзамдын тегерегинде буга чейин абдан көп талкуу болуп, анан жарандык коом өкүлдөрү, медиа уюмдардын өкүлдөрү менен депутаттардын ортосунда бир түшүнүкчүлүк пайда болгондугу жана орток варианты иштелип чыккандыгына байланыштуу мыйзамга байланыштуу андай деле көп суроолор болгон жок, бирок мыйзамды талкуулоо учурунда ошол Жогорку Кеңештин Бирбол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров журналисттерге карата бир дооматын айтып өттү. Анын айтымында айрым журналисттер басылмалардын кабарчылары ушул аракеттин калыбына келип калды. Себеби дегенде көпчүлүк саясатчылардан мындай коркутуу, опузалоо жолу менен акча талап кылып, эгерде ушул каалаган акчасы берилбесе саясатчыларды негизсиз деле каралоого өткөндүгүн айтты. Буга байланыштуу ушул басылма ээлери, журналисттер өзүнүн тапкан кирешелерин мамлекет алдында ачык отчет бериши керек экендигин айтып өттү. Биз алгач болуп ушул Жапаровдун өзүнүн Жогорку Кеңеште айткан пикирин, оюн угалуу, андан кийин улантсак.
Массалык маалымат каражаттары менен алек кылып, ошону менен бизнес кылып, мен ошону менен өзүм атак банкымды чыгарам дегендердин баары өзүнүн кирешеси менен чыгашасын ачык элге жарыялаш керек. Ар бир тыйынына чейин ар бир журналист дагы, анан ошонун учредители дагы бул боюнча отчет бериш керек элдин астына. А то булар рейкетке айланды, урматтуу коллегалар. $100 сурап келет, бересиң, экинчи күнү $500 сурайт, аны бербей койсоң эле бүттү. $500 берсең, эл үчүнчү күнү эл $5000 сурайт. Аны айлаңды кетирип атышпайбы? Буларды токтотуш керек. Буларды ооздуктатпаса, мына жалаң ушактардын баарын тараткан, коомдун баарын былгытып аткандын баары акчага байып, жыргап, мыскылдап коюп жүрүшөт да.
Акылбек Жапаров ошол харим журналисттер аткаминерлерден акча алып жүргөндүгүн, анан бербегендерди жамандап жаткандыгын дагы кошумчалады. Буга байланыштуу ал ушу журналисттердин жоопкерчилигин көтөрүү үчүн кылмыш кодексине дагы, административдик кодекске да өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Жапаров мындай билдирүү менен чыгары менен эле ошол журналисттер арасында социалдык тармактарда дароо талкуулана баштады. Алар айрымдар ушул чындыгында эле Жапаровдун айткандарында жөө бар десе, айрымдары журналисттердин жалпы кыргыз журналистикасына мындай күбө жабуу аракети катары дагы баалап жатышат. Маселен, буга чейин бир нече гезитте эмгектенген белгилүү журналист Аскер Сакыбаева көпчүлүк учурда мындай депутаттардын айткандарында жөө болсо дагы, мындай жолго, мындай кырдаалга саясатчылар өздөрү себепкер болорун, себеби дегенде өздөрүнүн бир жаман иштерин жашыруу үчүн журналисттерге акчаны өздөрү сунуштарын, анан көндүрөөрүн айтып жатат. Буга байланыштуу бул маселени мындай бир тарапта эле маалымат каражаттарынын өкүлдөрү күнөөлүү катары чыгууга негиз жок деген пикирин билдирди.
Жапаров өзүнө карата журналисттерден ошондой мамиле күтүп жүргөн болсо, демек ал ошондой мамилеге татыктуу депутат адам деп ойлойм да. Журналисттер менен сүйлөшкөндө баягы компетенттүү өзүнүн иши, өзүнүн тармагы боюнча айтып берип, сураган маалыматын берип, суроосуна жооп берип, башка бир кызыкчылыктары болбосо, журналисттер андан акча доолаганга чейин жетпейт болчу. Бирок бул сөзү менен баягы парламенттин трибунасынан айтып бүткүл кыргыз журналисттерден сөз тийгиле деп атат да. Бул мени мындай кичине арандатат чындыгындачы.
Ал эми экономикалык жааттан алганда эксперттер көбүн эсе Кыргызстандагы медиа каражаттары бизнестен дагы бир саясий максатты көздөгөн, саясий максатты жаатта ошо курал катары эсептелинерин жана көпчүлүк ушул учурда саясатчылар өздөрү каржыларын айтып келишет. Ал эми экономикалык мындай кирешөөлүү тармак катары деле саноого болбой тургандыгын айтышат. Анан бул жаатта бир катар эксперттердин пикирлери менен макаланы толугу менен кечки берүүнү угалабыз.
Рахмат. Биз дагы Акылбек Жапаров мырза балким ошол $500 алган журналисттерди ачыктайт деген үмүттө анда туралы. А биз берүүбүздү улантабыз. Студиямда азыр Айгерим Акылбек кызы отурат. Бүгүн судьянын статусу жөнүндөгү мыйзамдагы судья болуу укугу боюнча беренеге конституцияга каршы келерин аныктап берүү тууралуу студенттин арызын сот карап жатат. Айгерим, айтып берсең, бул ошо студент жөнүндө негизи бул арыздын маңызы жөнүндө айтып берсең.
Чоң рахмат. Сиз жогоруда айтып өткөндөй, мен жаңы эле ушул Конституциялык палатасынын судьялары коллегиясынан келдим. Анда бүгүн ушул студент Бекзат Иманкуловдун кайрылуусу боюнча сот жарыяланып өттү. Студент Бекзаттын айтымында 2016-жылдын 8-декабрында судьялардын статусу боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Анда дал ушул магистр академиялык даражасын ыйгаруу менен юриспруденция даярдык багыты боюнча жогорку билими бар, бирок тиешелүү багыт боюнча эгер бакалавр академиялык даражасы жок талапкерлер сот боло албайт. Тагыраак айтканда, бул ушул сотко талапкер боло алышпайт экен. Бул мыйзам мына ушул 8-декабрда жогорку кеңештин бир канча окуусунан кийин, 3-чү окуусунан кийин кабыл алынган эле. Ал эми Бекзат болсо өзү биринчи бакалавр билими ала турган болсок, бул эл аралык мамилелерди аяктап, анан юриспруденция боюнча 2015-жылы Кыргыз улуттук юридикалык академияга тапшырган, магистратурасында азыр окуп 2-чү курсту окуп жатат. Бирок эми ара жолодо калган студент азыр эми бүткөндөн кийин деле менин келечегим, кыялым орундалбайт, мен эми сот боло албайм, анткени мыйзам мага балта чапты деп билдирип жатат. Эмесе азыр Бекзаттын пикирин угуп алсак.
Эгер адамдын магистрдик юридикалык билими болсо, бирок бакалаврдык юридикалык билими болбосо, анда судья боло албайт да. Бул деген конституцияга каршы келет. Конституция жазып турат. Эч ким билим жактан дискриминация болбош керек деп. Дискриминация болот да, бакалавр юридический жок деп аякта жазылып турат. Ар бир жаран өзү кесипти тандап алууга укуктуу деп. Судьянын жумушу бул да кесип. Ар бир жарандын буга укугу болуш керек. Еще биз очный окуп атам, менчи муну окуйм, анан дажечи мен эсептедим. Мисалы заочный дегендер бар го, бакалаврды окуса мейли 5 жыл окул деп коелу, магистрди заочный окуса 3 жыл деп коелу, 8 жыл окул деп коелу. Мен очный окуп атпаймынбы, аларка даже 3-4 ай кем болуп калат.
Мегиз жогоруда айтып өткөндөй эле эч бир жаран, эч бир адам билими боюнча кодлоого алынышы керек эмес, алынбашы керек деген пикирди карманып жатат. Ушул эле боюнча жогорку кеңеште жогорку кеңештин тагарагы сол жараны жогорку кеңештин өкүлү катары Бокошев Султан өз пикирин билдирди. Анда эч кандай кодлоого алынган эмес, болгону ушул сотторго болгон талап гана күчөйдү, жогорулады бул мыйзамдын өзгөрүүсү боюнча. Ушундай сыяктуу пикирин билдирди. Ошол эле учурда өкмөттөн, президенттик аппараттан жана жогорку соттон дагы өкүлдөр келип, алар дагы дал ушундай эле пикирлерин билдирип, эч кандай конституциялык беренелерге тагыраагы мыйзамга каршы келген жок. Муну баары мыйзам чегинде, мыйзамдын аткарылышы менен эле болуп жатат деп айтылды. Ошол эле учурда сотто мындай бир ача пикирлерди айтылып жатты. Магистратурага кандай бакалавр боюнча тапшырса, маселен эгерде өзүңдү мисалы ошол эле музыканттар, ошол эле спортчулар же болбосо такыр сотко такыр тиешеси жок, базовый бир билими жоктор деле магистратурада окуп, анан сот болуп кийин юриспруденцияны бүткөндөн кийин сот болуп келген буга чейин деген сыяктуу дагы пикирлер айтылды. Биз бул боюнча билим берүү министрлигине дагы кайрылып тиешелүү жоопторду уктук. Ал эми сот тандоо кеңеши эмнегедир эч кандай позициясын билдирген жок. Алар бул нерсени алардын мүчөсү 24 мүчөнүн ичинен дагы ар кыл базовый ушу бакалавриат болгон ар кайсыл кесиптин өкүлдөрү, ошол эле спортчулар, ошол эле экономисттер дагы бар экени менен түшүндүрүштү. Эми мынакей жаңы бир нече мүнөт мурда гана жооп сот жараянын аяктап жоопту да уга алдык. Тилекке каршы Бекзаттын кайрылуусу четке кагылып канааттандырылган жок, бирок азаттыктын кечки белдөөрүндө дагы биз ушул өңдүү студенттердин кандай юридикалык укуктары бар экенин айтып беребиз.
Чоң рахмат Айгерим. Бишкекте саат 3:20 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын очкой мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Базар коргондо тамак ашка ууланганлардын саны 33 жетти. Кабулда борбор азиялык согушкерлер бомба менен жок кылынды. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында белгисиз газдан ууланган 12 окуучунун абалы туруктуу. Бишкектин 1-май райондук прокуратурасы экс-президенттин администрация башчысына байланышкан кылмыш иштин материалдары жоголгону боюнча иш козгоду. Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров журналисттер жана медиа ээлери тапкан кирешеси тууралуу элге отчет бериши керек деп сунуштады. Македонияда этникалык албандардын партиясын башкаруучу коалициянын курамына кошуу сунушуна каршы болгондордун нааразылык акциясы уланууда. Азаттыктын түшкү берүүсүн эми эл аралык баяндар менен улантабыз. Британ премьер-министри Тереза Мэй 8 июнда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү планын жарыялады. Ал мындай күтүүсүз чечимге Brexit маселеси боюнча парламенттеги ажырым себеп болгонун айтты. Оппозициядагы лейбористтер партиясы бул шайлоону азыркы өкмөттү кетирүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүк деп мүнөздөсө, Шотландиянын улуттук партиясы Тереза Мэйди өз партиясынын жеке кызыкчылыгын ойлойт деп айыптады. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Кызматка киришкенине 9 ай болгон Тереза Мэй 2020 жылга чейин мөөнөтүнөн мурда шайлоо болбойт деп ишендирип келген. Бирок ал алдыңкы жылдары өлкөдөгү аныктыкты жана туруктуулукту камсыз кылуу үчүн бул оюн өзгөртүүгө аргасыз болгонун, буга парламенттеги ажырым себеп экенин айтты.
Улут үчүн өтө маанилүү мезгилде Британ парламентинде биримдик болушу керек. Азыр тескерисинче ажырым бар. Өлкө биригип жатат, Вестминстер анткен жок. Соңку апталарда лейбористтер партиясы Евробиримдик менен жетишиле турган акыркы келишимге каршы добуш беребиз деп коркутту. Либерал демократтар өкмөттүн ишин туңгуюкка кептегиси келет. Шотландиянын улуттук партиясы Британиянын Евробиримдиктеги мүчөлүгүн расмий артка чакырган мыйзамга каршы добуш беребиз дешти.
Оппозициядагы лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин мөөнөтүнүн мурда шайлоону азыркы өкмөттү кетирүүнүн жакшы жолу деп мүнөздөдү.
Маселени Британ элинин таразасына коюуга жана азыркы өкмөткө анын ийгиликсиз экономикалык планына каршы турууга берилген бул мүмкүнчүлүктү кубаттайм. Өкмөттүн экономикалык планынан улам саламаттык сактоо тармагы көйгөйгө кабылды, көп эл бүдөмүгө абалга туш болду. Биз Британ элине баардыгына кам көргөн экономиканы, баардыгы үчүн иштеген Brexitти сунуштайбыз.
BBC'nin сурамжылоосу Тереза Мэй жетектеген консерваторлор партиясын учурда калктын 43% колдоорун көрсөтүүдө. Шотландиянын биринчи министри Никола Стёржен Тереза Мэйди оппозиция алсыз болуп турган учурду атайын тандады деп айтты.
Премьер-министрдин бүгүнкү билдирүүсү өлкөнүн кызыкчылыгы эмес, өз партиясынын тар кызыкчылыгы жөнүндө экени бышык. Ал лейбористтердин ичиндеги баш аламандыкты өзүнүн бардык каршыластарын кыйратуунун, өзү менен макул болбогон тараптарды жок кылуунун жолу катары көрөт. Эми Шотландиянын үнүн угузууга жана шотландиялыктар үчүн өздөрү эңсеген өлкөнүн кызыкчылыгын алга сүрүүгө мезгил келди.
2016-жылдын 23-июндагы тарыхый референдумда Британ шайлоочуларынын дээрлик 52% евробиримдиктен бөлүнүүнү колдогон. Бирок Шотландия калкынын басымдуу бөлүгү же 62% уюмдан чыгууга каршы добуш берген. Аймактын биринчи министри Никола Стёрджен бул жыйынтыкка таянып, Brexit сүйлөшүүлөрүндө Шотландиянын кызыкчылыктары эске алынбаса, кайрадан көз карандысыздык боюнча референдум өткөрөрүн жарыялаган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кезек студиянын конок рубрикасында биз бүгүн Азаттыктын күндүзгү эфирине Кыргызстанда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ачык айкындуулугунун гаранты долбоорунун өкүлү Махабат Ташматованы чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Биз Махабат айым менен айыл аймактарга берилип жаткан ачык айкындуулук паспорту тууралуу сүйлөшөбүз. Шейшемби күнү кече Кыргызстандагы 9 айыл аймагында ачык айкындуулук паспорту тапшырылды. Махабат, айтсаңыз, бул ачык айкындуулук паспорту деген өзү эмне?
Эми ачык айкындуулук паспорту деген бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этникалык аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги бар биздин тарабынан биргеликте иштелип чыккан. Бул ачык айкындуулук деген эмне? Бул негизи паспорт эмне? Бул айыл өкмөттөрдүн, биздин жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн ачык айкындуулук, отчет берүү жана акыйкат иш алып баруу принциптерин иштеп жаткандыгын далилдөөчү документ болуп эсептелет. Жана бул болсо айыл өкмөттүн коомдукка ачык экенинди көрсөтөт.
Демек сиздер бул жерде жазылып турат 9 айыл өкмөтүнө берилиптир. Демек силер алардын ишин көзөмөлдөп, ошолорго баягы көз салып туруп, анан кийин ошолордун ачык иштеп атканын түшүнгөндөн кийин гана аларга паспорт бериңерби, же кандай?
Албетте, биринчиден негизи ушу паспортту толтуруучу өзүнүн билдирмеси бар. Заявка деп коюшат, орусча ошо билдирмесинде өзүнүн атайын индикаторлор, суроолор берилген. Инди мисалы үчүн айыл өкмөтүңөрдө маалымат такчасы барбы, же жокпу? Маалымат такчасында мисалы үчүн ачык айкын болуучу, мисалы үчүн ар кандай коомдук укуктар болот. Жергиликтүү өз алдынча башкарууда ошол коомдук укуктардын отчеттору илингенби? Ошол отчеттордо канча адам катышкан? Мисалы үчүн айыл өкмөтүнүн ачык экенин далилдөөчү негизги индикаторлор берилген, көрсөткүчтөрү берилген, ошол көрсөткүчтөргө жооп берсе, ошолордун баарын далилдөөчү инфографикалар менен далилденгенден кийин муну өзүнчө комиссия чечкен. Комиссия баарын текшеришти, документтердин баарын карашты. Анан комиссия аябай ойлонуп, анан ушул чечимге келип, ушул 9 айыл өкмөтүнө анан паспорт, ачык айкындуулук паспорт тапшыруу чечилип, анан кече ушу тапшыруу аземи болуп өттү.
Сиздер ошондо 9 айыл өкмөтүнүн баягы көзөмөлдөө мөөнөтү же көзөмөлдөө убактысы канча убакыт алды? Бир айлык ишин карадыңыздарбы же бир жылдык ишин карадыңыздарбы?
Жок, бир жылдык иш эмес. Буга чейинки иштеп келген, мисалы үчүн ушу айыл өкмөт башчысынын буга чейинки иштеп келген ишин көрсөтө алса, ошо кандай ачык айкын иштедиби же эмнесин кылды, ошо индикатор негизи суроолор берилген, ошо суроолоруна туура жооп берди, жок чын эле ачык жооп бергенин баарын далилденгенден кийин анан комиссия чечкен.
Анан негизи эле мына айыл өкмөттөрдүн ачык айкындуулугу жөнүндө сөз кылсак да, негизи эле Кыргызстанда көп эле айыл өкмөт бар, ачык айкындуу болуш үчүн негизги айталы бир 3 критерий ачык болуш үчүн негизги кандай критерийлерге жооп бериш керек, ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Критерий жооп берүү дегенде биздин оюбузча биринчиден коом менен иштеш керек, жарандык коом менен иштеш керек. Өзү эле айыл өкмөт өзү менен өзү иштебей, биринчиден жарандык коом менен чогуу мамиле түзүп, мисалы үчүн коомдук угууларды өткөндө баардык калкты чакырып, ошо жергиликтүү калкты чакырып, ошону талкуулап, ошонун негизинде ишин алып барса, ошол айыл өкмөтү ачык деп жарыялай алабыз да. Анткени болсо коомдук, эгерде коом ачык, коомдук айыл өкмөтү ачык болуп, анан коом ошону кабыл алса, ошондо айыл өкмөтү ийгиликтерге, чоң ийгиликтерге жетишет. Мисалы үчүн ошо 9 айыл өкмөттүн бири Барс Коон айыл өкмөтү. Былтыр 2016-жылы эң мыкты айыл өкмөт деп берилген сыйлык бар эмеспи? Ошо сыйлыктын экинчи ордун алынган.
Демек коомдук угуулар, анан эми бюджеттин
ачыктыгы болуш керек. Бюджеттин ачыктыгын отчетун берүү, ушу жергиликтүү жамааттарга жана коомдук уу болгондо негизи бул паспортту толтурууда бир эле гана айыл өкмөтү гана жактан толтурулбайт, бул айылдык кеңеш жагынан да толтура турган нерселери бар, далилдөөчү отчеттук документтери болуш керек жана аягында бул баардык айылдык кеңештин чогуусу болуп өткөндө гана бекитилгенден кийин анан кийин бул билдирме далилдөөчү документтер инфографика толтурулуп анан комиссияга берилет.
Бул ачык айкындуулук паспорту эми айыл өкмөттөрүнө эмне берет? Эң негизги суроо эмне берет? Бул баягы рекомендация түрүндө гана берилдиби же бул бюджетти аныктаганга жардам береби же бюджетин көбөйтөбү ошол айыл өкмөттөрүнүн же кандай пайдасы бар ушуну айтып берсеңиз.
Бул паспортко ээ болгон айыл өкмөтү жана анын кызмат адамдары жергиликтүү өз алыч башкаруу иштери жана этник аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик сыйлыктарына же башка сыйлыктарына дагы ыйгарылып тапшырылат.
Урматтуу угарман, биздин студияда конокто Кыргызстанда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ачык айкындуулугунун гаранты деп аталган долбоорунун өкүлү Махабат Ташматова болду. Биз ушу менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Бизде жаңырган макала, радио баяндарды азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп таанышсаңыздар болот. Жарым саат бою сиздердин кызматта мен Касым Рахманкулов болдум. Эфирден жолукканча эсен туруңуздар.